Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Карбаңыз бүгүн 4 ноябрь аптанын 6 күнү кечки берүүлөрүбүздү сунуштайбыз. Алабыка районунда мектеп мугалими тапшырма аткарбаганы үчүн окуучунун колуна ийне сайып жазалаганы аныкталды.
Сайып менен теш берген эмесмин да, туура жаз, сулуу жаз, таза жаз деп. Бирок мугалим мындай нерсени туура эмес кылган, ал мойнуна алып атат.
Акыйкатчы институту талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуштады. Ошондой эле элдралык жаңылыктардан Пакистандын коопсуздук күчтөрү 1 ноябрдан тарта мыйзамсыз жүргөн ондогон угандыкты кармап мекенине депортациялай баштады.
Бүгүн биз чыгарыла турган кишилердин маалыматтарын чогулта баштадык. 450 ашык кишинин ким экени аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Узакан аптада Бишкектин Ош базарында мыйзамсыз дары дармек саткандарга да каршы рейд жүрдү.
Эч кандай уруксаты жок, ушул кишилер ушул жерде бейрасмий түрдө иштеп атат.
Бул чарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Эленора Бейшенбек кызынан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Непалда катуу жер титирөөдө 100 ашык адамдын өмүрү кыйылып, дагы ушунча киши жаратылды. BBC кызматы баарынан шарты катаал Жажаркот жана Рукум райондору көп жабыркаганын, куткаруу иштерине армия менен коопсуздук кызматы тартылганын жазды. Жердин катуу силкинүүсү коңшу Индияда, Дели шаарында дагы сезилди. Ишембиге караган түндө жер биринчи силкингенден кийин 1 саатка жетпей дагы 3 жолу чайпылган. Көптөгөн тургундар бул түндө эшикте өткөрдү. Непалдын премьер-министри Пушпа Камал да халк кырсык болгон аймактарга чукул жөнөп кетти. Айрым жолдорду зилзаланын айынан жер көчкү басып калгандыктан куткаруу иштери кыйындады. Непалдын мониторинг жана иликтөө борбору жер титирөө жергиликтүү убакыт менен түнкү саат 12:00 жакын болгонун билдирди. АКШнын геологиялык кызматы зилзаланын күчү очогунда 5.6 балл болгонун кабарлады. Непал сейсмологиялык жактан кооптуу аймактардын катарына кирет. Бул өлкөдө 2015-жылы 2 жолу катуу жер титиреген, анда 9000 көп киши набат болуп, 22000 ашыгы жараталган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкесинде ок атышууну токтото туруу сунушун четке какты. Жума күнкү теле кайрылуусунда туткундардын баары бошотулмайынча гуманитардык тыныгуу болбосун айтты. Мунун алдында Израилде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Нетаньяху менен сүйлөшүүдө карапайым тургундарга жардам берүү коргоо үчүн ок атышууну токтото турууну сунуштаган. Анда Вашингтон баштагыдай эле эгемен Палестина мамлекетинин түзүлүшүн жана эки эл эки өлкө деген формуланын ишке ашырылышын колдорун белгилеген. Ал арада Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас радикал тобу Аль Шифа шаардык ооруканасынын жанындагы жардыруудан бери дегенде 13 адам набат болгонун маалымдады. Мунун алдында Рейтерс агенттиги Израилдин армиясы Газа шаарында тез жардам кызматынан 2 башка жерде жүргөн машинасын бута алганын жазды. Тель-Авив бул соккулар тууралуу комментарий берип, машиналарды Хамас радикал тобунун жоочулары колдонуп жүргөн деп билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын билдирди. Ал 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасына өлкөнүн бюджети ошонун эсебинен көбөйүп жатканын, тышкы карыздарды төлөп, айлык акыны жөлөк болду жогорулатуу, армияны күчтүү өңдүү маселелер чечилип жатканын жазды. Садыр Жапаров өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негизделгенин тактаган жок. Май айында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн 2-айлампасы башталганын билдирген. Анда жемкоркулукка каршы күрөштүн 1-этабы оңой болбогонун, кийинкиси андан дагы оор болорун, болгон мүлкүн алуу өңдүү күчөтүлгөн жаза колдонуларын билдирген. Жыл башында Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык, жемкорлук индексинде Кыргызстан мурдагы жылдагыдай эле былтыр дагы жалпы 100 балдан 27 упай гана алган. 185 өлкөнүн ичинде 140 сапка жайгашкан. Анда аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилердин кызмат абалынан кыянат пайдаланылуусуна жол ачылганын эскерткен. АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Украинанын Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу талкууларды баштады. Бул тууралуу NBC News телеканалы Кошмо Штаттарындагы эки таасирлүү аткаминерге шилтеме кылып жазды. Ага ылайык, айрым бир аялуу талкуулар өткөн айда 50 ашык өлкө кирген Украинаны коргоо боюнча байланыштуунун жолугушуусунда талкууланган. Аталган телеканалдын булактарына ылайык, тынчтык мунасасына жетүү үчүн Киев эмнеден баш тарта алышы мүмкүн деген жагдайда сөз болгон. Ошол эле маалда НАТОго мүчө өлкөлөр Орусиянын агрессиясын чектөө максатында Украинага коопсуздуктун кайсы бир кепилдиктерин сунуштоого даяр экенин билдирген. Мындай талкуулар Вашингтон менен Брюсселдин согуш каачылыгы кептелип, Киевке мындан ары керектүү жардам берилбей калат деген кооптонуулардан улам башталган. Каналдын расташынча АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясыдагы Украинанын күчү муку баратат деп тынсызданып жатат. Сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу соңку маалыматтарга Киевдеги, Кремльдеги азырынча комментарий бере элек. Ички иштер министри Улан Ниязбеков сотко өткөн иштер эгер кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ошол аймактын милиция башчыларына чара көрүлөрүн эскертти. Ал 3 ноябрда 9 айдагы аткарылган иштин жыйынтыгын чыгарып жатып, ар бир кылмыш иши сапаттуу тергелиши керектигин билдирди жана буга байланыштуу бир катар талаптарды койду. Ага ылайык сотко өткөн кылмыш иштерине мындан ары ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары жооптуу болот жана материал кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ал жетекчилери жазаланат. Мыйзамсыз иш козгогон кызматкерлердин аракеттерине юридикалык баа берилет. Мындан ары сотко жөнөтүлгөн бир дагы кылмыш иши артка кайтарылбашы керектигин эскертти деп жазылат ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Аталган мекеме соңку жылдары акыркы 9 айда канча иш соттон кайра тергөөгө кайтарылганы тууралуу маалымат берген жок. Буга чейин тергөөнүн сапатына байланыштуу бир катар доомат сын айтылып келген. Жогорку кеңеште Мирлан Самойгожо баштаган депутаттар тобу мамлекеттик бала бакчаларда тамакты буга чейинкидей эле өкмөттүн эсебинен берүү каралган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарды. Парламенттин сайтына жарыяланган документтин негиздемесинде мектепке чейинки мамлекеттик мекемелерде тамак аш маселесин ата энелерге жүктөө конституцияга каршы келери жазылган. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бала бакчалардагы тамак аш берүүнү уюштуруу маселесин саясатташтырбоого чакырган. Ал мамлекеттик бала бакчаларга бардар үй бүлөлөрдүн балдары барарын айтып, алардын тамагына эл акча төлөп келгенин билдирген. Өкмөт өкүлүнүн бул сөзү социалдык тармактарда талаш талкуу жараткан. Ушул аптада финансы министрлиги Кыргызстанда бала бакчаларда тамактанууну уюштурууну ата энелердин эсебинен ишке ашырларын билдирген. Азыр балдардын тамагына кеткен чыгымдын жарымын ата энелер, калган теңин жергиликтүү бийлик төлөйт.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында бар, кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 5 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүзү 16-21, Талас аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, ысык көл жергесинде түнкүсүн -1 + 4, күндүз 11-16, Нарын дубанында түнкүсүн -4 + 1, күндүз 11-16 градус болот. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн -10 - -15 градус, күндүзү 0 - 5 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градусту, күндүзү 18-20 градусту түзөт экен. Эми баяндарга келели. Жалал Абадтын Алабука районундагы Чыңгыз Айтматов орто мектебинде мектеп мугалими тапшырма аткарбаган үчүн окуучунун колуна ийне сайып жазалаганы аныкталды. Бул маалыматты Билим берүү министрлиги ырастап, ал мугалим жумуштан четтетилгенин маалымдады. Бирок мектеп директору дооматтарды четке кагууда. Аталган окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, мугалимдердин жоопкерчилик маселесин козгоду. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Мугалим окуучунун колуна ийне сайган окуя Алабука районунун Ак Коргон айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 40-чы орто мектебинде катталганын Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы ырастады. Министрликтин Facebook баракчасындагы маалыматка караганда 24 октябрда кыргыз тили жана адабияты мугалими тапшырма аткарбагандыгы үчүн 5-чи класстын окуучуларынын колуна ийне сайган.
Бул иш боюнча тергөө иштери башталып, териштирүүлөр жүрүп жатат. Ушул эле учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги дагы бир жолу мугалимдерге, тарбиячыларга, ата энелерге кайрылабыз. Балдарга карата эч кимден эч кандай зордук, зомбулук көрсөтүүгө акысы жок,
деди басма сөз катчысы Гүлмира Үмөтәлиева. Ошондой эле Үмөтәлиева балдарды түшүндүрүү иштери менен гана тарбиялоого чакырууда. Эгерде мугалимдер тарабынан мыйзам бузуу аныктала турган болсо, Билим берүү министрлигине же укук коргоо органдарына кайрылууну өтүндү. Жалал Абад облустук милициясы бул факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Ал эми Алабука райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Атамырза Баймуратов муалим окуучуларды катасыз жаздыруу максатында ушундай кадамга барган дейт.
3 окуучу болгон ал жерде, бирок бирөөнү гана сайылган да. Мен катуу деле сайып менен тешип берген эмесмин да, туура жаз, сулуу жаз, таза жаз деп. Бирок мугалим мындай нерсени туура эмес кылган, ал мойнуна алып атат, кайталайын деп атат. Бирок азыр иликтөө иштери бүткөнгө чейин алар жумушунан четтетилет, анан ошол жыйынтыгы менен анан чара көрүлөт да. Өзүнүн баланын апасы кече келип толук сүйлөшкөндө менин аралашылыгым жок деп атат.
Азаттык колуна ийне сайылган окуучунун апасы Онахан Айтматова менен байланышты. Ал эч кимге дооматы жок экенин айтып, кыскача гана жооп берди. Бул окуя коомчулукка жарыялангандан бери мугалимдердин жоопкерчилик маселесин кайрадан козгоду. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары мугалимдердин психологиялык абалын текшерүү керектигин жазышууда. Жогоруда аталган мектептин директору Зухра Савридинова соңку окуя элге туура эмес жеткенин, ийне сайган делген мугалимдин ден соолугу жайында экенин билдирди.
Калп нерсе такта чыгып атат да, реальный адам ойлоп көрсө дагы болот да, бир окуучуну 45 мүнөттүн ичинде 17 жолу ийне сайып, кантип эле бир окуучуга барып ийне сая бере турган, бул акылга туура келбей турган нерсе. И жалган доонат менен бизди принципибизди бузуп атат. Мугалим деген башында биз медицинский книжка сан книжканы ошондо психический больной эмес текшерилет да, туурабы? Өзү жанагы нервный эмес, жөө жакшы жумшак мугалим.
Соңку учурда интернетте мектепте мугалим менен окуучулар айтышып, бири бирине кол көтөргөнү тартылган видеолор тарап, мугалимдер иштен кеткен учурлар болгон. Мындай көрүнүш күчөп баратканын айтып, муну билим берүү тармагы эле эмес, үй бүлөдөгү тарбиянын жоопкерчиликтин жоктугу, кесипкөй мугалимдер жетишсиздиги менен түшүндүргөндөр болууда. Кыргызстандагы алгачкы эксперименталдык гимназияны түптөгөн эмгек сиңирген мугалим Гапыр Мадаминов мугалимдер менен окуучулар ортосундагы түшүнбөстүктү жоюу үчүн комплекстүү иш керектигин белгилейт. Ал мугалимдерге талап кана кое бербестен, алардын кесипкөйлүгүн жогорулатууга шарт түзүү керек дейт.
Мугалимдердин өзүнүн дагы инсандык кесипкөйлүк даражасын көтөрүү, балдар менен сабырдуулук менен көтөрүмдүүлүк менен иштөө методикасыга өзүнчө бир иштей турган цикл иш чаралар, сабак лекциялар, жолугушуулар болуш керек да. Азыр биздин баардык эле көңүл булганыбыз ийгилик жараталы, ЖРТ олимпиада, алтын сертификат, алтын тамга дегендей маселелер. Ал эми жөнөкөй эле адамдык ден соолук, мала маданияты деген маселелер бир аз мындай четте калгандай болот да.
Ушул жылдын март айында Кыргызстандын акыйкатчысын кеңсеси менен балдардын укуктарын коргоочулар лигасы уюму биргеликте Нарын шаарында жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгын жарыялаган. Сурамжылоого Нарын шаарынын мектептеринде 7-11 класстарда окуган 700 окуучу катышкан. Алардын 41% зомбулуктан коргоого муктаж экенин айтышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Акыйкатчы институту талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуштады. Мекеме документте адам укугуна, эл аралык нормаларга каршы келген беренелер бар экенин билдирди. Бул жана башка маселелер өткөн аптада 31-октябрда институт уюштурган Бишкектеги талкууда да айтылды. Ага жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, ЖМК жана жарандык коомдун өкүлдөрү, эл аралык уюмдар катышты. Жогорудагыдай кайрылууну буга чейин медиа өкүлдөр жана эл аралык уюмдар да айтып келген. Мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талкууга Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев коомчулукта талкуу жаратып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун парламент кылдат карап, журналисттердин жана жарандардын сунуш пикири эске алынаарын билдирди. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгиледи.
Бизде сөз эркиндиги абдан мындай эркин кенен болгон менен жоопкерчилик жагы өкүнүчтүү, өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Айрыкча мындай адамдын мамлекеттик кызматкер болобу же жеке сектордогу адам болобу, алардын аброюна, жекелигине шек келтирүү, жалган маалымат таратуу, такталбаган маалымат таратуу байма бай тилекке каршы. Биз ушундай жат көрүнүштөн көрүп бизде биз ошону иретке келтирели, тартипке келтирели десек ар дайым коомдо терс пикир менен коштолот.
Төрага мыйзам долбоорун парламентте кароо учурунда жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин коргоого маани берилерин айтып, жоопкерчиликти күчөтүү да көз жасында калбай турганын тактады. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карансыз экспертиза жасап, анда адамдын өз пикирин эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тоогелдиктер бар деп бүтүм чыгарган. Уюмдун жетекчиси Чолпон Жакупова соңку демилгелер сөз эркиндигине, демократиялык көрсөткүчтөргө коркунучтарды жаратып жатканын эскертти.
Для журналистов, для ваших коллег.
Бул мыйзам долбоорунун артында журналисттердин келечегине байланыштуу маселе турат. Журналистика калабы, сөз эркиндиги болобу? Биз жарандар чындыкты айта алабызбы? Ошол себептүү сиздер биринчи кезекте журналисттердин пикирин угасыздар деп ойлойм. Суранычы аларды угуңуздар. Бизде мүмкүнчүлүк бар.
У нас есть возможность.
Президенттин администрациясы бул долбоорду азыркы мыйзам эскирип, замандын талабына жооп бербей калган деген негизде иштеп чыккан. Жарандык коом, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана эл аралык уюмдар мыйзамга сөз эркиндигин чектей турган нормалар кирип калганына кабатыр. Мыйзам долбооруна карата сындар айтылган соң, президент Садыр Жапаров 21 кишиден турган жумушчу топ түзгөн, бирок ага кирген эркин медианын өкүлдөрү алар берген сунуштар эске алынбай жатканын айтып келишет.
Анткени биздин түшүнүк боюнча мыйзам биздин тармакка жардам бериш керек болчу. Журналисттерди алдыга түртүп, өнүктүрүп, күчтөндүрүп, ошо журналисттер фейктер менен күрөшсүн, дезинформация менен күрөшсүн, жанагындай дүйнөдө болуп аткан нерселердин баарына мындай татыктуу, объективдүү өзүнүн эки тарапты караган маалымат берсин деген ошондой мыйзамды биз күткөнбүз. Тилекке каршы азыр мыйзам жалаң эле бөгөттөө, басмырлоо, ошого эле ылайыктуу болуп жазылган мыйзам болуп калды.
Октябрдын башында бул документ боюнча Венеция комиссиясынын корутундусу чыккан. Анда азыркы варианттагы долбоор кабылана турган болсо, адамдын эркин пикирин билдирүү укугу бузулары, өлкөдө коомдук көзөмөл институтунун ролун аткарган эркин медиалар үчүн олуттуу кесепеттер жаралары жазылган. Комиссия кооптуу беренелерди белгилеп, катаал чаралардан баш тартууну, мыйзамды кайра карап чыгууну сунуштаган. Акыйкатчы институту да мыйзам долбоорунда бири-бирине каршы келген нормалар бар экенин аныктаган.
56 беренени кээ бирөөлөрү кайра жеткире иштеп чыгууга муктаж деп ойлойбуз. Анткени кээ бир беренелери эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү зарыл. Кайра карап чыгууну сунуштап атам.
Акыйкатчы да жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө азыркы мыйзам заман талабына жооп бербей калганын, аны өзгөртүү муктаждыгы жаралганын кошумчалады. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Анте Грави да катышты. Ошондой эле Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа тармагында иш алып барган өкүлдөрү баяндамасында долбоордогу сөз эркиндигине жана адам укугуна каршы келген жагдайларды атады. Түмөнбай Абдынабиулу, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр соңку жаңылыктарды бир сыйра эстеп алалы. Непалда катуу жер титирөөдө 100 ашык адамдын өмүрү кыйылып, дагы ушунча киши жараат алды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкесинде ок атышууну токтото туруу сунушун четке какты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын билдирди. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасында жазды. АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Украинанын Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу талкууларды баштады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Улан Ниязбеков сотко өткөн иштер кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ошол аймактын милиция башчыларына чара көрүлөрүн эскертти. Жогорку кеңеште Мирлан Самыйкожо, Элвира Сурабалдиева, Нурлан Азыгалиев баштаган депутаттар тобу мамлекеттик бала бакчаларды тамакты буга чейинкидей эле өкмөттүн эсебинен берүү мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Биздин социалдык түйүндөргө да жарыяланып жатат. Сиз да кирип окуп, ошол жерлерде өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми кепе эл аралык темада. Пакистандын коопсуздук күчтөрү 1-ноябрдан тартып мыйзамсыз жүргөн 10 оогандыкты кармап мекенине депортациялай баштады. Исламабадтын маалыматына караганда рейд каттоодон өтпөгөн мигранттарга каршы өнөктүктүн бир бөлүгү. Бирок бул чара негизинен 2 миллиондой ооган мигрантына каршы багытталган. Депортация борборлорунда аялдар жана балдар толтура. Буга чейин Пакистандын полициясы тиешелүү уруксат кагаздары жок бозгундардын баарын өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш керек тийиш деп эскерткен. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
1 ноябрдан баштап Пакистандын полициясы Ооганстандыктарды кармап мекенине депортациялай баштады. Өлкө боюнча 49 депортация борбору ачылган. Ооган Пакистан чек арасынан 100 чакырым жерде жайгашкан Кветта шаарынын полициясы бери дегенде 14 000 ооганды мекенине кайтарууну көздөп турат.
Бүгүн биз чыгарыла турган кишилердин маалыматтарын чогулта баштадык. Бул жерде мыйзам жашагандардын көбү буга чейин эле чыгып кетишкен. Азыр үйлөрү бош турат. Бирок 450 ашык кишинин ким экени аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушундай эле иш-чаралар эртең да уланат.
Дейт Кветта комиссариатынын орун басары Саад бин Асад. Учурда Пакистанда мыйзамдуу жашаган оогандыктар да текшерилип, документтери бар жогуна карабай кармалууда. Коопсуздук күчтөрү рейд учурунда көбүнчө аялдар менен балдарды кармашат.
Полиция бул борборлорго Пакистанда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, качкын макамы бар балдарды да алып келип атат. Мен полиция комиссарларынын орун басарлары менен сүйлөшкөм. Алар мыйзамдуу документтери бар адамдарды убара кылбайбыз деп убада кылган. Бирок алар дагы эле балдарды жана аялдарды куугунтуктап атат.
Дейт Кветта шаарынын тургуну Хайбат Хан. Пакистандан өз ыктыяры менен кетүүнү чечкендердин арасында Мухаммад Аганын үй бүлөсү да бар. 2 мурун талиптер бийликке келгенден кийин ал Ооганстандан кетүүгө аргасыз болгон. Мухаммеддин жубайы Пакистандын жарандыгын алган. Бирок ага карабай бул үй бүлө учурда Ооганстанга кайтууга мажбур. Мухаммеддин мекенине барганда кыздарынын тагдыры көбүрөөк тынчсыздандырат.
Мен өз мекенимде бизнесимди кайра баштасам болот. Бирок кыздарымдын билим алуусу мени көбүрөөк тынчсыздандырат. Азыр бирөө 5-чи, экинчиси 6-чы класста окуйт. Ооганстанда Талибан кыздарга 6-чы класстан кийин окууга уруксат бербейт. Ал жакта аларды кандай тагдыр күтүп турат билбейм.
Мекенине кайтып бараткан бозгундар жолдо да оор сыноодон өтүшөт. Өткөрмө бекеттерде жада калса жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес.
Баламдын ичи ооруй баштады. Доктурга алып бардык. Бул аялдын баласы дагы ооруп атат. Балдарыбызга бере турган тамак ашыбыз жок. Бүгүн балам 1 гана чай ичти.
Бет колубузду да жуу элекпиз. Ичкенге гана суубуз бар. Термоско улам суу толтуруп, ошону менен жан багып атабыз.
Укук коргоочулар Пакистан Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого жана зомбулукка, куугунтукка туш болушу мүмкүн деген мамлекеттерге жарандарды кайтарбоого каршы конвенциянын мүчөсү экенине карабай, милдеттенмелерин бузуп жатканын белгилешет. Ал эми Исламабад оогандарды депортациялоо өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо максатында жүргөнүн билдирген. Соңку чабуулдар үчүн Пакистан бийлиги Ооганстан тарапты байырлаган согушкерлерди айыптаган. Расмий маалымат боюнча учурда Пакистанда 4 миллиондон ашуун ооган качкыны башкалкалап жүрөт. Алардын жарымынын тиешелүү документтери бар. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Уш базарында мыйзамсыз дары-дармек саткандарга каршы Саламаттык сактоо министрлиги милиция менен бирге рейд жүргүзүп, бир нече жайды жапты. Базардагы ар кандай медициналык кызмат көрсөткөн клиникалар дагы текшерилип, тийиштүү документтер жана санитардык талаптарга жооп бербегени аныкталды. Өлкөдө эң көп бейчеки сатылган дарылар, мыйзамсыз медициналык кызмат көрсөтүү Бишкектеги Ош базарында жайгашканы буга чейин эле белгилүү болуп келген. Теманы кесиптешим токтосун Шамбетов улантат.
Саламаттык сактоо министрлигинин тийиштүү кызматтары милиция менен 31 октябрда Ош базарына барып мыйзамсыз дары-дармек, медициналык буюмдарды саткан бир нече контейнерди жапты. 5 контейнерге айып пул салынып, милиция айрым препараттарды экспертизага текшертүү үчүн алды. Рейдке Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев жана парламент депутаттары да барган.
Эч кандай уруксаты жок, ушул кишилер ушул жерде бейрасмий түрдө иштеп атат. Ошондуктан мындай сыяктуу жараян, ушундай сыяктуу фактыларды биринчи иретте фиксировать этип коюп токтотуш керек.
Через 2-3 месяца у ребенка начинается привычка как у тяжелого наркомана.
Милиция рейдин жүрүшүндө сатууга тыюу салынган күчтүү таасири бар препараттар табылганын, материалдар тергөө кызматына жөнөтүлгөнүн билдирди. Баңгизат жасалуучу дарылар дагы көзөмөлсүз сатылып жатканы аныкталып, мектеп окуучулары, жаштар арасында тымызын кулаш жайган дары баңгилигине ушундай жайлар себеп болуп жатканы белгиленди.
Канча деген мынакем азыркы може запрещенный психотропныйлар сатылып, школьный балдарыбыз наркоман болуп кетишти.
Ош базарында дар-дармек эч көзөмөл сатылган ири жайлар жайгашканы эч кимге жашыруун эмес. Кече рейд жүргөнү менен бүгүн кайра эле жол жээктериндеги жайма базарларда дар-дармектер ачык асман алдында сатылып жатат. Айрым сатуучулар журналисттерди көрөр менен качып кетишти. Өзүңөр көргөндөй бул жактан мындай баардык дарыларды тапсаң болот, мына ошол аптекада бар дарылардын баардыгысын бул жерден сатып алсаң болот. Эгерде ушу микрофон жок келсең, бул жерде ушул дарыгердин рецеби жок, ошол дарыларды дагы бул жерден таап алсаң болот.
Эми суроого өтүп кеткен дарыларды сатып атпайбы? Явно эле ошон үчүн ал адамды сиз деле албайсыз да турабы? Ошон үчүн мен деле албайм алардын. Жактагы аптекадагы дарыларды кымбаттыгы үчүн эле булар издеп эле ошол жерден табылып калат. Кээде аптекадан таба албай каласың да, ошон үчүн эле анан берден таап каласың.
Эми базарда сатканда чаң эмеден, воздухтан чаң кирип атат дегендей, аптекада болсо стерильно, таза. Ошон үчүн мен ошол жактан соода кылам.
Адистер мындагы дарылар жасалма же ат кесилик менен ташылып келерин айтышат. Жакында Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда 35 мамлекеттик дарыкана ачыларын, анда айрым дарылар арзан болоорун айтып жатат. Кыргызстанда дары дармектин 97% чет өлкөдөн импортолот.
Асептик антисептикадан жок ушат азыркы бөлөлүкүмда кетишин эметти ушул эле акыбаттар гана каякта септика, каякта септика.
Рейдке чыккандар дары-дармектен тышкары Ош базардагы стоматология, гинекология клиникаларын, сулуулук салондорундагы текшерди. Көпчүлүгүндө тазалык, санитардык талаптар сакталбаганы аныкталган.
Статистика боюнча карасак, өлкөбүздө ошо кан аркылуу жугуштуу гепатит Б, гепатит С, ВИЧ, СПИД менен ооругандардын саны да көбөйүп жатат. Мунун дагы болсо ошо өтө мында кандай айтсам ошо бизди кооптонтот да.
Саламат сактоо министрлигинин маалыматында өлкөдө лицензиясы жок медициналык кызмат көрсөткөндөрдүн саны 3000 чамалайт. Мындай клиникаларга кайрылып, майып болуп же каза болуп калган окуялар катталган. Министрлик базардагы медицина соодасы кызмат көрсөтүүнү текшерүү улантыларын билдирди. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Бул арада Кыргызстанда элдик талаптарга диплом берүү боюнча маселе парламентте талаш талкууларды жаратты. Бул өкмөт сунуштап жаткан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорунда жазылган. Бул жөнүндө Жазгүлген Бердиева баяндайт.
Понимаете, как вот можно назвать диплом целителя? Ну слушайте, ну в кого мы превращаемся?
Кантип талаптарга диплом беребиз? Кимдин кейпин кийип жатабыз? Муну жокко чыгаргыла. Бул туура эмес. Бул конституцияда жок. Бир да өлкөдө мындай жок.
Конституция такое не прописано. Ни везде, нигде, ни в каком государстве не написано.
Парламент депутаты Гуля Кожокулова элдик талаптарга диплом берүүгө жол ачкан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорундагы жобону сынга алууда. Документтин 22-нчи беренесинде мындай деп турат.
Элдик медицина менен алектенүү укугуна медицина жана элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өткөн табыпчылык дипломун же сертификатын алган Кыргыз Республикасынын жарандары ээ.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев табып диплом алышы үчүн базалык медициналык билимге ээ болушу шарт деди. Министр медициналык академиянын алдында элдик медицина кафедрасы бар экенин белгиледи. Эгерде бул мыйзам долбоору колдоо тапса, табыптын базалык медициналык билими ошол жерден текшерилип, андан соң ага диплом берилмекчи дейт мыйзам долбоорду иштеп чыккан жумушчу топтун мүчөсү Анара Ишходжаева.
Мы как раз таки, когда первый раз приносили, мы писали о том, чтобы диплом или сертификат.
Биз мыйзам долбоордун биринчи вариантына диплом же сертификат берилет деп жазганбыз. Депутаттардын сунушу менен биз сертификатты алып, дипломду калтырдык.
Мы сертификат убрали, оставили диплом.
Бул документтин буга чейинки редакциясы 2005 жылы эле кабыл алынганы менен аталган жобо иштеген эмес. Министр Алымкадыров бүгүнкү күндө бир да табыпка диплом берилбегенин ырастады. Алар ишмердүүлүгүнө уруксаатты лицензия аркылуу алып келишкен. Буга чейин элдик табыптарды дискредитациялаган окуялар орун алган. Маселен, онкологиялык илдеттерди дарылап жүргөнү айтылган табып Зайналиевке 2016 жылы рактан жабыркаган 56 жаштагы аялдын өлүмүнөн кийин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бирок кийин тараптар элдешип алып, бул иш кыскарган. Табып кайра эле элди дарылай баштаган. 2018 жылы да анын колунда онкологиядан шыпа издеген 5 жаштагы кыздын абалы кескин начарлап кетип, ооруканага түшкөн чуулуу окуя катталган. Табыпка алдамчылык беренеси менен иш козголуп, ал бир жылдай абакта отуруп чыккан. 2019 жылы анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Министрлик анын эл дарылоо менен алектенгени мыйзамсыз жана акча табуу максатын көздөйт деп билдиргени бар. Зайналиев коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Коомчулукта болсо, анын ишин сындагандар да, колдогондор да болгон. Медицина кызматкерлери табыптардын иш аракеттеринде кооптуу жагы көп экенин эскертип келишет. Жазгүл Эгембердиева азаттык.
Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, уктуруу узуланат.